Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag en lees twee verse saam uit Openbaring hoofstuk 22. Openbaring 22 verse 1 en 2. Toe die engel aan my rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal en het gestroom uit die troon van God en die Lam. In die middel, met die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe, wat 12 keer vrugte dra. Elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. O Heer, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer u woord te mag bestudeer. Baie dankie Here vir die inhoud van u woord. Baie dankie Here dat ons hier in Openbaring 22 mag lees van die nieuwe Jerusalem en dat daar in die nieuwe Jerusalem die rivier van die lewe is wat voortvloei vanuit u troon en van die troon van die Lam. En dat dit die water van die lewe bevat. Dankie Here dat ons mag lees van die boom van die lewe wat op sy oever staan wat 12 keer per jaar vrugte dra. Dat die blare van die boom genesing bring vir die nasies. Here, maar ons dank u ook dat ons mag terug gaan na Genesis 2 en dat ons daar ook mag lees van die boom van die lewe en dat ons daar ook mag lees van die rivier wat daar in Eden ontspring het en wat die tuin nat gemaak het en toe verder gevloei het. Here, vandag wil ons hierby stilstaan, ons wil dit oordink. En ons wil vra, sal jy ons help, dat ons dit verantwoordelik sal bestudeer en interpreteer. Here, help ons om opnuut weer die wonder van u openbaring aan ons te verstaan en ook die wonder van u werk met ons, sondegevalle mense. Ag Here, sal jy ons lei tot die eer van u naam. Ons vra dit van u, om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons lees vandag uit Genesis hoofstuk 2. Genesis hoofstuk 2, ek gaan begin lees by vers 4 en ons lees tot by vers 17. Genesis 2 vers 4. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Die dag toe die Heere God die aarde en die hemel gemaak het, geen struike van die veld was al op die aarde nie, en geen gewasse van die veld het al uitgespreid nie, want die Heere God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was nie een mens om die grond te bewerk nie, maar een ondergrondse stroom water het uit die aarde opgewel, en die hele oppervlakte van die grond nat gemaak. Toe die Heere God die mens met stof uit die grond gevorm, en in sy neus die asem van lewe geblaas, so die mens een levende wese geword. Die Heere God het die tuin aangeplant in Eden, in die ooste, en die mens wat hy gevorm het, daar geplaas. Die Heere God het uit die grond allerhande bome laat uitspruit, 'n genoeg om na te kyk en goed om van te eet. Die boom van die lewe was in die middel van die tuin, en ook die boom van die kennis van goed en kwaad. 'N rivier vloei uit Eden om die tuin nat te maak, en van daar af vertak het. Dit word vier hoofstrome. Die naam van die eerste is Pison, dit is die een wat vloei om die hele land Gavila, waar daar goud is. Die goud van daar die landstreek is goed, daar is ook balsamars en oniks gesteend is. Die naam van die tweede rivier is Gion, dit is die een wat om die hele land kus vloei. Die naam van die derde rivier is Idekel, dit is die een wat aan die ooste kant van Assirië vloei. Die vierde rivier is die Eufraat. Die Heere God het die mens geneem en om in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. Die Heere God het die mens beveel, van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Ons lees tot daar. Nou geliefdes, in ons bestudering van Genesis tot dusver, het ons gesien dat die genres van die eerste twee hoofstukke in Genesis te mate van mekaar verskil. Ek het aangedui ek vind aanklank by Collins wat die genre van Genesis 1 beskryf as exalted prose narrative, oftewel as verhewe geskiedenis. Dis geskiedenis wat vertel word op so 'n manier dat dit 'n groter boodskap oordra. Genesis 2 daarteenoor is eerder geskiedenis, soos wat Genesis 2 vers 4 sê. Ons het reeds opgelet dat die doel met die skepingsverhaal is nie so seer om ons te leer van presies hoe God alles gemaak het nie, maar eerder dat hy alles gemaak het vanuit niks. En ook wat sy doel daarmee is. Laasweek het ons gesien hoe daar vordering in God se skepping is van 'n woeste, leë, donker en met water bedekte aarde in Genesis 1 vers 2 tot 'n aarde wat gereed en georden is om lewe te ontvang na die eerste 3 skepingsdae en dan gedurende die laaste 3 skepingsdae vol God hierdie skepping met die son, die maan en die sterre, as ook met verskeie lewensvorme. Die voëls in die lug, die seediere in die see, die landdiere op die droë grond, as ook die mens. Al hierdie lewensvorme ontvang die opdrag om te vermeerder en hulle onderskeie dele van die skepping te vul. Boonop is die mens na God se beeld geskape en ontvang die opdrag om te heers oor die diere en om die aarde te onderwerp. As elkeen van hierdie lewensvorme hulle verantwoordelikhede getrou nakom, wel dan sal die aarde gevul wees met lewe tot God se eer en so sal die aarde gevul wees met God se heerlikheid wat God se oorkoepelende doel met die skepping is. Nou tot dusver het ons grotendeels stilgestaan by Genesis 1. Daar is steeds meer in Genesis 1 waaroor ons moet besin en waarna ons later sal terugkom. Verder in Genesis 2 verse 1 tot 3 word die 7de dag bespreek. Ek slaan dit ook voorlopig oor, maar ek beplan om ook later hierna terug te kom. Ek wil vandag graag stilstaan by die gedeelte in Genesis 2 wat ons van die tuin van Eden leer. Spesifiek Genesis 2 vanaf vers 8 tot by vers 17. Ek is van mening, 'n begrip hiervan sal ons help om nog meer sinvol oor Genesis 1 en om ook oor sinvol oor die 7de dag te besin. Nou as ek na hierdie verse kyk, moet ek direk erkenning gee aan Beale en aan John Walton, wat na my mening baie sinvol oor die tuin van Eden geskryf het, en ek steun dus vandag baie ernstig op hulle insig. Nou wil begin met 'n beskrywing van die tuin van Eden, soos wat ons dit dan nou vind in Genesis 2 vers 8 tot 17, en ook in hoofstuk 3 verse 23 en 24. Ons vorm eers 'n prentjie van die tuin van Eden. In die eerste plek, kom ons dink oor wie het dit gemaak. Wel, Genesis 2 vers 8 sê, die Heere God het 'n tuin aangeplant in Eden, in die ooste, en die mens wat hy gevorm het, daar geplaas. Vers 8 is baie duidelik dat die Heere God die een is wat die tuin geplant het. Nou wat ons moet raak sien is die naam wat hier gebruik word, die Heere God. Nou jy kan weer teruggaan na Genesis 1. In Genesis 1 word daar telkens net gepraat van God. Dink byvoorbeeld aan Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. En die klem val daar in Genesis 1 op die almagtige God wat skep. Hier in Genesis 2 word egter van die Heere God gepraat. Nou Heere is in Hebreeus Yahweh. God is in Hebreeus Elohim. Die Heere God is dus Yahweh Elohim. Yahweh is natuurlijk juist die naam vir God wat hom beskryf as die verbondsgod. Dit is dus die verbondsgod wat die tuin van Eden plant. Nou natuurlijk is Elohim en Yahweh dieselfde God. Maar waar Genesis 1 die klem laat val op die almagtige God, wat alles uit niks skep met daar die groot doel waartoe elke skepsel moet bydra, val die klem in Genesis 2 op die verbondsgod, wat baie spesifiek en baie intiem met die eerste mense waarmee hy die aarde begin vul het, werk. Nou, ek het al voor daarna verwys dat daar verbond was tussen God en die mense sedert die skepping, selfs voor die sondeval. Ons gaan dit nie nou in detail bespreek nie, maar neem kennis. Dit is die verbondsgod wat hier besig is en wat hier die tuin aangeplant het. Vir wie het God die tuin aangeplant? Vers 8 is hieroor ook baie duidelik. Dit is vir die mens wat die Heere God gevorm het. Dit is dus vir Adam en Eva. God het hulle in die tuin geplaas. Die tuin was hulle woonplek. Waar was hier die tuin? Vers 8 leer ons, dit was in Eden, in die ooste. Nou, dit word dikwels verstaan, dat die tuin geleë was, en wat vandag bekend staan as Irak. Waarschijnlijk daar, waar die Eufraat en die Tigris riviere saamvloei, aan die bopunt van die Persiese golf. Die belangrike punt om raak te sien, is echter dat die tuin, wel net 'n gedeelte van die hele aarde is. God het dus die hele aarde gemaak en nou het hy as die verbondsgod op hierdie aarde daar in die ooste in Eden 'n tuin aangelê as 'n woonplek vir die eerste mense wat hy geskep het. Die tuin was 'n gedeelte van die aarde. Nou wat was in hierdie tuin van Eden? Hoe het hierdie tuin gelyk? Kan ons lees van verskeie items wat in hierdie tuin voorgekom het. Vers 9 sê, die Heere God het uit die grond allerhande bome laat uitspruit, 'n genoeg om na te kyk en goed om van te eet. Die boom van die lewe was in die middel van die tuin en ook die boom van die kennis van goed en kwaad. Vers 9 beskryf daar was baie bome. Hulle was mooi om na te kyk en ook lekker om van te eet. Ons sien die verbondsgod sorg vir sy mense, gee vir hulle kos om te eet. Boonop word daar twee spesifieke bome genoem, die boom van die lewe in die middel van die tuin en ook die boom van die kennis van goed en kwaad. Vers 16 en 17 sê die volgende, die Heere God het die mens beveel, van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Hieruit is dit duidelik dat Adam mag eet van al die bome in die tuin, oenschijnlijk selfs ook van die boom van die lewe, maar dat hy nie mag eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Op die dag wat hy dit sou doen, wel dan sou hy beslis sterf. So daar is bome in die tuin van Eden. In verse 10 tot 14 lees ons dat daar in Eden 'n rivier ontstaan het. Vers 10. 'N rivier vloei uit Eden om die tuin nat te maak. En van daar af vertak dit, dit word vier hoofstrome. Die naam van die eerste is Pison, dit is die een wat vloei om die hele land Gavila, waar daar goud is. Die goud van daardie landstreek is goed, daar is ook balsamars en onyxgesteentes. Die naam van die tweede rivier is die Gion, dit is die een wat om die hele land kus vloei. Die naam van die derde rivier is die Dekel, dit is die een wat aan die ooste kant van Assirië vloei. En die rivier, vierde rivier is die Eufraat. Ons lees hier dat daar in Eden een rivier ontstaan het. Let op, die rivier het 'n doel gehad. Dit moes die tuin nat maak. Hierdie rivier vertak daarna in vier hoofstrome. Hierdie vier riviere is die Pison, is die Gion, dis die Dekel. Nou die Dekel is dieselfde as die Tigris rivier, sommige vertalings vertaal dit dan ook met die Tigris rivier, en die vierde rivier is die Eufraat. Net op drie van hierdie riviere loop rondom spesifieke streke, rondom Gavila, Kus en Assirië. En in die 2020 direkte Afrikaanse vertaling is daar 'n onderskrif by die woord Kus. Daar staan Kus is die gebied suidoos van Egipte, vandag bekend as Sudan. Hierdie is dit duidelik dat as Eden in Irak geleë is en Kus verwys na die huidige Sudan, want dan loop hierdie riviere nogal ver. Ons lees ook in vers 11 en 12, dat daar goud was. En is nie net goud nie, ons lees, dit is goeie goud. Ons lees ook in vers 12, daar is balsamars. En daar is onyxgesteentes. En as jy so aanblaai na Genesis 3 vers 23 en 24, dan lees ons daar die volgende. Die Heere God het om toe weggestuur uit die tuin van Eden, om die grond waaruit hy geneem is te gaan bewerk. Hy het die mens uitgedryf en aan die ooste kant van die tuin van Eden gerubs laat woon, met 'n flikkerende swaard wat heen en weer beweeg om die pad na die boom van die lewe te bewaak. Ons lees hier dat daar 'n ingang was aan die ooste kant van die tuin van Eden. Nadat Adam en Eva in sonde geval het, stuur God hulle uit die tuin uit en hy plaas gerubs aan die ooste kant om die toegang tot die boom van die lewe, onthou die boom van die lewe is in die tuin van Eden, met ander woorde om die toegang tot die tuin van Eden te bewaak. Die ingang na die tuin van Eden was aan die ooste kant. Dis wat ons leer van wat in die tuin was. Kom ons besin nou oor, wat was Adam se opdrag om in die tuin te doen? Genesis 2 vers 15. Die Heere God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. Weereens word ons geconfronteer met 'n doel. Adam en Eva is nie maar net in die tuin waar hulle maar net lekker van die vrugte kan eet nie. Nee, God het 'n groter verwagting. God verwag van hulle, hulle moet die tuin bewerk en dit oppas. Dis wat die direkte vertaling sê. 2020 vertaling. As jy teruggaan na die ou vertaling, dan staan daar, hulle moet die tuin bewerk en dit bewaak. Net dit is belangrik om die opdrag wat God gee met betrekking tot die tuin te vergelyk met die opdrag wat Adam in Genesis 1 vers 28 ontvang het met betrekking tot die aarde. Genesis 1 vers 28 sê, God het hulle geseën, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Onderwerp die aarde, heers oor die visse van die see, die voet van die hemel en al die diere wat op die aarde rond beweeg. Onthou nou, die aarde en die tuin is nie dieselfde plek nie. Die tuin is net 'n deel van die aarde. Voor die sondeval woon Adam en Eva in die tuin. Na die sondeval word hulle uit die tuin uitgedryf en moet hulle in die res van die wêreld of op die res van die aarde gaan woon. Maar wat ons nou hier lees is hulle moet die tuin bewerk en dit oppas of die tuin bewerk en dit bewaak. En in Genesis 1 vers 28 lees ons hulle moet die aarde onderwerp. Ja, dis so, daar is nou meer opdragte in Genesis 1 vers 28. Hulle moet ook vermeerder en vul en moet ook oor die diere heers. Maar ons fokus nou slegs op, hulle moet die aarde onderwerp. Terwyl hulle die tuin moet bewerk en bewaak. Nou glo julle gaan met my saamstem. Om te bewerk en te bewaak is iets anders as om te onderwerp. Kom ons dink oor bewerk. Bewerk skep die indruk, hulle moet die tuin in stand hou. Die paradysomgewing waarin hulle nou in die tuin woon, wel dit moet so gehou word. Hulle moet dit voortdurend bewerk, sodat die tuin sy paradyseienskappe behou. Hulle moet dit ook bewaak. Om te bewaak beteken die tuin moet beskerm word teen aanslag. Jy waarskynlik aanslag van buite die tuin af. As jy begin wonder oor watter aanslag ons in gedagte moet hê, wel dink dan aan Genesis 3. Die slang, 'n gevalle bose engel, kom in die tuin in. God se verwagting was dat die mens die Satan, die duivel, suksesvol sy teenstaan en hom uit die tuin uitdryf. Dit was deel van hulle opdrag, hulle moet die tuin bewaak. Maar kom ons dink nou oor onderwerp. Onderwerp is iets heeltemal anders. Die res van die aarde moet deur Adam en Eva onderwerp word. Onthou wat op hulle gewag het, toe hulle op die ou en deur God uit die tuin gedryf is. Daar buite in die res van die aarde was daar dorings en dissels. Ons kan dus aflei dat God se verwagting was dat Adam en Eva die paradysomgewing van die tuin waarin hulle gewoon het, dat hulle dit moes uitbrei tot dit die hele aarde vol. God se verwagting was dat hulle die hele aarde sou onderwerp en het sodoende deel van die tuin sou maak. En terwyl hulle besig was om die aarde so te onderwerp, moes hulle steeds die tuin ook nog bewerk en bewaak. Dis God se opdrag. Aan die een kant, bewerk die tuin, bewaak die tuin teen aanslae van buite af. Aan die ander kant, brei die tuin uit, deur die aarde te onderwerp en deel te maak van die tuin. Kom ons beweeg aan. Wat ek nou wil doen is, ek wil die tuin van Eden vergelyk met die tabernakel. En die vraag is nou, hoe maak ons sin uit hierdie beskrywing van die tuin van Eden? En hoe ons sin maak hieruit is dat ons begin raak sien dat daar is verskeie ooreenkomste tussen die tuin van Eden en die tabernakel, of selfs die tempel, wat Israel later in opdrag van die Here moes bou. Nou, ons het in die verlede al verskeie kere na die simboliek van die tabernakel verwys. En ek gaan dit net kortliks opsom. Want dan nou, die tabernakel het uit drie dele bestaan. Die voorhof, die heilige en die allerheiligste. Toegang vir die volk was beperk tot die voorhof. Die priesters mog in die heilige ingaan om hulle dienswerk daar te verrig, terwyl net die hoë priester in die allerheiligste mog ingaan. Kom ons dink vir 'n oomblik oor die voorhof. In die voorhof het die brandofferaltaar en die waskom gestaan. Hierdie meublement was met koper oorgetrek. Dis hier in die voorhof wat die offers gebring is. Dis hier wat die priesters hulle moes was in die waskom, voor hulle in die heilige mocht ingaan. Ons het gesien, hierdie voorhof en die meublement in die voorhof verteenwoordig 'n simboliek van die regverdigmaking van 'n gelowige. Jesus is geoffer op die brandofferaltaar en die gelowige moet gewas word in die bloed van Jesus in die waskom. Sodoende word 'n gelowige geregverdig, sodoende word hy 'n priester en sodoende mag hy nou ook diens gaan doen in die heilige. Is die voorhof. Kom ons dink oor die heilige. In die heilige het die kandelaar, die tafel met die toonbrode en die wierookaltaar gestaan. Hulle was allemaal met goud oorgetrek. Onthou die brandofferaltaar en die waskom is met koper oorgetrek. Nou lees ons al drie hierdie meublement was met goud oorgetrek. Die priesters moes die lampe daagliks versorg. Hulle moes weekliks die brode op die tafel uitpak. En hulle moes daaglik wierookoffers bring. Ons het gesien, dit is simbolies van die heiligmaking van 'n gelowige. Die gelowige moet wandel in die lig van die kandelaar. Natuurlik is Jesus self die lig. Hy moet gereeld eet van die brood op die tafel. Jesus is die brood van die lewe. En hy moet ook gereeld bid, soos daar gereeld wierookoffers gebring is. Sodoende groei hy in heiligheid. Dis die heilige. Gaan ons daar ook nog die allerheiligste. In die allerheiligste het die verbondsark gestaan. Dit was ook met goud oorgetrek. Binne in die verbondsark het onder andere die kliptafels met God se wet daarop gelê. Boop die verbondsark was die goue versoendeksel. Dis hier wat die hoë priester eenmaal per jaar die bloed gaan sprinkel het op die groot versoendag. Ons het gesien, dit is simbolies van die heerlikmaking van 'n gelowige, wanneer hy aan die einde van sy lewe in die hemel mag ingaan, tot in die allerheiligste, tot in die teenwoordigheid van God. Waar kom ons vergelyk nou die tuin van Eden met die tabernakel? Kom ons dink eerstens oor, waar wie het die voorskrif gegee vir hoe die tabernakel moet lyk? En die antwoord is, die Here het. In Exodus 25 vers 9 lees ons dat die volk, die tabernakel, precies moes maak volgens die voorbeeld wat die Here aan Moses gewys het. Wat wie het die tuin van Eden geplant? Ons het sopas gesien, die Here het. Dit is nogal insiggewend om Genesis 1 vers 31 te vergelyk met Exodus 39 vers 42 en 43. In Genesis 1 vers 31 kyk God na alles wat hy gemaak het, en dan oordeel God, dit was baie goed. In Exodus 39 vers 42 en 43, kyk Moses krities na die tabernakel wat gebou is. En hy doen dit om seker te maak, die hele tabernakel is gemaak, precies soos die Here dit beveel het. Sy gevolgtrekking was, dat dit wel die geval is. Maar jy sien, die Here is absoluut daarop gestel, dat beide die skepping, insluitende die tuin, en ook die tabernakel, precies moet wees soos hy dit wou hê. Want hy gebruik dit om iets meer te kommunikeer, soos wat ons nou gesien van die tabernakel was. Daarom moet dit lyk soos wat hy wil hê dit moet lyk, sodat dit akkuraat dit wat hy wil kommunikeer kan oordra. Dit moet dus sinvol wees om vas te stel wat God deur beide wil kommunikeer. Maar kom ons kyk nou na verdere ooreenkomste tussen die tuin van Eden en die tabernakel. Kom ons begin met die boom van die lewe. In die tuin het die boom van die lewe gestaan. Wat sou gebeur het as Adam en Eva sou eet van die boom van die lewe? Kom ons lees Genesis 3 vers 22. Toe sê die Here God, kyk, die mens het soos een van ons geword, deur goed en kwaad te ken, nou moet hy net nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en vir altyd bly lewe nie. Ek meen, dit is duidelik. As Adam en Eva sou eet van die boom van die lewe, sou hulle vir ewig lewe. Kom ons vergelyk dit nou met die tabernakel. Kom ons kyk spesifiek na die kandelaar wat in die heilige staan. Kan jy onthou hoe die kandelaar gelyk? Die kandelaar het 7 arms gehad. En dit was oortrek met blomkelke, blomknoppe en blare. Sien jy? Dit is gelyk soos 'n boom. Sien jy die ooreenkomst tussen die kandelaar en die boom van die lewe in die tuin? Die ekwivalent van die boom van die lewe in die tuin is die kandelaar en die heilige van die tabernakel. Wat simboliseer die boom van die lewe in die tuin? En wat simboliseer die kandelaar en die heilige? Jesus is die lig. In hom is daar lewe. Eet van die boom van die lewe of wandel in die lig van die kandelaar, wandel in Jesus lig en jy sal ewig lewe. Boodskap van die boom van die lewe en die boodskap van die kandelaar is dieselfde. Kom ons dink oor die boom van die kennis van goed en kwaad. Hierdie boom sou vir Adam en Eva die kennis gee van goed en kwaad. Tot nou toe het hulle net die goedheid van God en sy skepping ervaar, maar as hulle sou eet van hierdie boom, dan sou hulle ervaar dat dit teen God se wil is en dat dit die toorn van God sou ontketen. Nou, wat het die tem in die tempel of die tabernakel het die volk geleer wat goed is en wat kwaad is? Dit is toch sekerlik die wet van God, daar in die verbondsark, in die allerheiligste. Daar is die ooreenkomst tussen die boom van kennis van goed en kwaad en die wet. Al twee leer wat het God behaag in en waarin het God nie behaag nie. Kom ons kyk na die riviere. Ons gelees in die tuin was daar 'n rivier. Hierdie rivier het eers die tuin nat gemaak en daarna het hy vertak na die omliggende streke, na Gavila, Kus en Assirië. Wel, kom ons hou dit nou in gedagte. Nou wil ek jy met saam my lees. Ons gaan nou blaai na Esegiel hoofstuk 47. Esegiel 47. Ek gaan die eerste 12 verse vir ons lees. Dit is 'n visioen wat Esegiel sien. Dit is 'n tempelvisioen wat Esegiel sien. Onthou nou die tuin van Eden in gedagte en dan lees ons hierdie visioen. Esegiel 47 vers 1. Die man het my teruggeneem na die ingang van die tempel. Kyk, water het onder die drempel van die tempel uitgestroom aan die ooste kant, die voorkant van die tempel. Hoor jy? Die voorkant aan die ooste kant. Die voorkant van die tempel was immers aan die ooste kant. Die water het onder die tempel uit aan die regterkant suid van die altaar afgevloei. Hy het my deur die noordelike poort uitgeneem en my buite om laat gaan na die buitepoort wat oos vrong. Kyk, water het uitgeborrel aan die regterkant. Toe die man in 'n oostelike rigting wegstap, was daar 'n maatlyn in sy hand. Hy het 1000 el afgemeet en my die water laat oorsteek. Water wat enkel diep was. Hy het nog 1000 el afgemeet en my die water laat oorsteek. Water wat kniediep was. Hy het 1000 el afgemeet en my laat oorsteek. Water wat heepdiep was. Hy het nog 1000 afgemeet, 'n stroom wat ek nie kon oorsteek nie. Ja, die water het gestyg, water waarin mens kon swem, 'n stroom wat nie oorgesteek kon word nie. Hy het vir my gevra, sien jy dit, mensekind? Hy het my weer na die stroom se wal laat terugkeer. Toe ek weer terug is daar, kyk, toe is daar op die stroom se walle 'n groot aantal bome aan albei kante. Die man sê toe vir my, hierdie water vloei weg na die oostelike streek en loop dan af na die Araba en kom by die see uit. In die see waar dit uitvloei, word die water vars. Daar sal allerhande lewende wesens wees wat krioel. Oral waar die stroom kom, sal hulle leef en daar sal groot hoeveelhede vis wees. Want waar hierdie water kom, sal die soutwater vars word. Alles sal leef waar die stroom kom. Daar sal vissers langs die see staan, van Engedi af tot by En-Eglaim. Daar sal die droogmaakplekke versleep net te wees. Daar sal geweldig baie soorte vis wees, net soos die vis in die groot see. Sy morasse en kuile sal egter nie vars word nie. Vir soutontginning is dit bestem. Aan weerskante van die stroom, op sy walle sal allerhande vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verwelk nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want dit is uit die heiligdom wat hulle water vloei. Hulle vrugte sal as voedsel dien en hulle blare tot genesing. In hierdie visioen is daar duidelike rivier wat uit die tempel vloei na die omliggende streke tot in die dooie see en sover as wat dit gaan skep dit lewe. Op sy walle staan daar vrugtebome wat elke maand vrugte dra. En hulle blare bring genesing. Denk nou aan Openbaring 22 vers 1 en 2 wat ons net in saam gelees het. In die nuwe Jerusalem is daar ook 'n rivier wat van die troon van God af uitvloei en op sy walle staan die boom van die lewe wat elke maand vrugte dra en waarvan die blare genesing bring. Onthou, die tabernakel, meer spesifiek die allerheiligste, was as het ware die voetbank van God se troon. En by die Esegiel se visioen en in Openbaring is daar dus 'n rivier met die water van die lewe wat geassosieer word met die boom van die lewe. In beide gevalle vloei die rivier vanuit die tempel of vanuit God se troon. Net soos daar in die tuin van Eden, 'n rivier wat eers die tuin benat, waar onder andere ook die boom van die lewe staan, en dan van daar af uitvloei na Gavilla en Kus en Assirië, oftewel na die res van die wêreld. Net so, dink aan die tabernakel. Daar is die kandelaar wat die boom van die lewe simboliseer. Boonop is daar die tafel met die toonbrode, wat na die brood van die lewe verwys. Nou ek erken, die tafel met die toonbrode en die brood van die lewe is nie presies dieselfde as 'n rivier nie. Maar die betekenis van die water van die lewe en die betekenis van die brood van die lewe is tog dieselfde. Albei het Jesus as inhoud. Die kandelaar het eers die heilige lig gegee, maar Jesus en ons is die lig vir die wêreld wat moet uitstraal vanuit die kandelaar, vanuit die tempel uit. Die brood van die lewe is tog sekerlik vir die gelowiges in die heilige, maar moet ook aangebied word aan die wêreld daar buite. Dit moet uitvloei van daar af en dit moet lewe skep sover as wat dit gaan. Dis 'n ooreenkoms tussen hierdie riviere waarvan ons lees in die tuin van Eden en die tabernakel. Kom ons kyk na nog 'n ooreenkoms. Ons praat oor goud. Ons lees in die tuin was daar goud, selfs baie goeie goud. Waar al die meubelement in die heilige en in die allerheiligste is met goud oorgetrek. Daarteenoor is dit opmerklik dat daar in die voorhof nie goud was nie. Die brandofferaltaar en die waskom was met koper oorgetrek. Ons kom net nou terug hierna. Kom ons besin oor oniks. Ons lees in die tuin was daar oniksstene. Waar kan ek vir jou Eksodus hoofstuk 28 vers 9 en 9 lees? Eksodus hoofstuk 28 vers 9. Jy moet 2 oniksstene neem en die name van die seuns van Israel daarop graveer. 6 van die name op die een steen en die name van die oorblywende 6 op die tweede steen in die volgorde van hulle geboorte. Vers 12. Sit die 2 stene vas op die skouerbande van die efod as stene ter herinnering aan die seuns van Israel. Aaron moet hulle name voor die Here op sy skouers dra as herinnering. In die tuin was daar oniksstene. Uit Exodus 28 is dit duidelik dat die hoë priester op elke skouer 'n oniksteen gedra waarop die name van die 12 stamme van Israel gegraveer is. En hy moes dit dra wanneer hy in die heilige en die allerheiligste ingaan. Ons lees, in die tuin was daar balsemhars. Volgens Exodus 25 vers 6 is balsem juis gebruik vir die salfolie waarmee die priesters en die tabernakel gewy is, en dit is ook gebruik vir die wierookoffers, wat juis op die wierookaltaar in die heilige verbrand is. Verder, ons het net nou raak gelees, die ingang van die tuin van Eden was aan die ooste kant. Maar ons weet, dat die tabernakel moes altyd so opgeslaan word, dat sy ingang aan die ooste kant is, 'n ooreenkoms tussen die tuin van Eden en die tabernakel. Kom ons dink oor gerubs. Toe God Adam en Eva uit die tuin uitstuur, dan lees ons in Genesis 3 vers 24, toe het God gerubs by die ingang van die tuin van Eden geplaas, om die toegang tot die tuin, tot die boom van die lewe te bewaak. In die tabernakel was daar gerubs geborduur op die voorhangsel, wat die toegang tot die allerheiligste moes bewaak. Kom ons dink oor die teenwoordigheid van God. In Genesis 3 vers 8 lees ons hoe dat God in die tuin kom wandel het om met Adam en Eva te praat. In Exodus 40 vers 34 lees ons hoe dat die heerlikheid van God die tabernakel gevul het toe dit voltooi is, en dit was juis in die tabernakel wat God met Moses gepraat het. Die tuin en die tabernakel was die ontmoetingsplek tussen God en die mense. Kom ons dink oor die opdrag aan Adam. Adam moes die tuin bewerk en dit bewaak. Wel, vergelyk dit met die priesters. Die priesters moes in die heiligdom werk. Hulle moes die heiligdom bewerk. Hulle moes die lampe versorg. Hulle moes oggend en aand wierookoffers bring. Hulle moes weekliks die toonbrode vervang. Hulle moes dus die heilige bewerk. Soos Adam die tuin moes bewerk. Maar boonop moes hulle ook nog die heiligdom bewaak. Kom, ek lees vir jou Numeri 18 vers 1. Die Here het vir Aaron gesê, jy, jou seuns en jou familie saam met jou, met ander woorde die priesters, julle sal die gevolge dra van sonde teen die heiligdom. En jy en jou seun, saam met jou, sal die gevolge dra van sonde in verband met julle priesterdiens. Sien, die priesters moes nie net die heiligdom bewerk deur hulle diens daarbinnen nie. Hulle moes dit ook bewaak. Bewaak teen sonde, teen die heiligdom. Soos wat Adam met die tuin moes doen. Duidelik, Adam was reeds in 'n priesterrol. Nou, ek wil nie nou hierop in detail ingaan nie, maar hierby kan jy voeg dat Adam moes ook nog boonop oor die aarde geheers het, en dit moes, hy moes dit onderwerp. En dan word het kristalhelder dat Adam was nie net priester nie, hy was ook koning. Hy was priesterkoning. Soos wat God in Exodus 19 vers 6 die volk beskryf, en soos wat 1 Petrus 2 vers 9 ons as gelowiges beskryf. Talle ooreenkomste tussen die tuin van Eden en die tabernakel. Daar is echter ook groot verskille tussen die tuin van Eden en die tabernakel. Ons nou reeds die ekwivalente elemente van al die meublement in die heilige in die tuin gesien. Net die ekwivalent van die kandelaar in die tabernakel is die boom van die lewe in die tuin. Die ekwivalent van die tafel met die brood van die lewe, met die toonbrode, oftewel die brood van die lewe in die tabernakel, is die rivier van die lewe in die tuin. Die ekwivalent van die wierookoffers op die wierookaltaar in die tabernakel is die balsem in die tuin. Maar ons het niks in die tuin van Eden gesien wat die ekwivalent is van die brandofferaltaar of die waskom in die voorhof in die tabernakel nie. Onthou, ons het gesien daar was goud in die tuin, soos in die heilige, maar ons lees niks van koper in die tuin nie. Koper waarmee juist die brandofferaltaar en die waskom en die voorhof bedek was. Die gebrek aan koper, die gebrek aan enige iets wat die ekwivalent is van 'n brandofferaltaar of 'n waskom in die tuin van Eden, beteken dus daar was nie 'n voorhof in die tuin van Eden nie. Hoekom nie? Want dit was nie nodig nie. Daar was nog geen sonde nie. Daar was geen noodsaak aan versoeningsoffers ter wille van sonde nie. Die ganse mensdom, op daardie stadium Adam en Eva, was in die tuin en sonder sonde. Die ganse mensdom was priesterkonings. Ja, hulle was op pad na heerlikheid, wat hulle sou bereik wanneer die aarde gevul sou wees met lewe en wanneer hulle die tuin uitgebrei het, totdat die hele aarde onderwerp was. Ja, hulle moes volhard in hulle gehoorsaamheid aan God se opdragte. Maar daar was geen noodsaak aan regverdigmaking nie. Ons sou kon sê, Adam en Eva was in die tuin in die ekwivalent van die heilige van die tabernakel. En hulle was op pad na die allerheiligste toe, wat hulle sou bereik het as hulle volledig gehoorsaam was aan God se voorskrifte tot die aarde gevul was met God se heerlikheid. Nou as jy dit raak sien, dan begin jy ook raak sien en begin jy verstaan oor hoekom God hulle uit die tuin stuur die oomblik wat hulle sondig. Die heilige moet heilig gehou word. En daarom is hulle sondeval, word hulle uit die heilige, uit die tuin uitgestuur. Hulle gaan nou weer van buite af moet inkom. Maar die keer gaan hulle deur die voorhof moet inkom, waar Jesus vir hulle sondes geoffer sou word en hulle skoon gewas sou word in sy bloed, voordat hulle weer as priesters in die heilige mag ingaan en weer kan eet van die boom van die lewe. Daar is dus nie 'n voorhof in die tuin van Eden, maar daar is nog iets anders, wat ook in die tuin van Eden ontbreek het, maar wat wel in die tabernakel was. In die tabernakel was die wet binne in die verbondsark, in die allerheiligste. Nou is daar besin daaroor dat die verbondsark ook 'n simbool van Christus is. Boop die verbondsark was die goue versoendeksel, wat precies so groot was soos die verbondsark. Dit is juist op die versoendeksel wat die hoë priester op die groot versoendag die bloed moes sprinkel. Daarbo was die gerubs, waar tussen die heerlikheid van God verskyn het. Dit was effektief die voetbank van God se troon. Nou die simboliek van hierdie opstelling is dat ons as gelowiges in Christus mag skuil. Hy is die verbondsark. Ons skuil is in die verbondsark. Ja, daar waar God se wet ook is. Maar die verbondsark is onder die versoendeksel en bo op die versoendeksel is Jesus se bloed gesprinkel en God is bo die versoendeksel. As God van bo af kyk en ons wil meet aan die vereistes van sy wet, ons en die wet is in die verbondsark, dan doen hy dit deurdat hy deur die versoendeksel met die bloed van die lam daarop gesprinkel, dat hy daar deur kyk tot binne in die verbondsark wat Jesus self is in wie ons skuil. Skoon gewas in die bloed van Christus en met Christus se gehoorsaamheid wat aan my toegereken is, want nou kan God my maar meet aan sy wet. Dit is die simboliek van die verbondsark. Maar dink nou aan die arme Adam en Eva in die tuin. Hulle het ook 'n wet gehad om na te kom. Hulle het God se opdragte gehad om die tuin te bewerk en te bewaak. Hulle het die opdrag gehad om die aarde te onderwerp en daaroor te heers. Hulle het die opdrag gehad om die aarde te vul en om nie te eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Maar hulle was sonder 'n verbondsark. Sonder 'n verbondsark met 'n versoendeksel daarboop. Sonder die bloed van die verlosser op die versoendeksel. Sonder 'n volmaakte verlosser wat die wet volledig in hulle plek sou onderhou. Hulle was op hulle eie. Hulle moes self gehoorsaam wees aan al God se opdragte en sodoende moes hulle hulle eie geregtigheid verdien. Hulle was in 'n werksverbond met God. Hulle moes nie net die heiligdom bewerk en bewaak nie. Hulle moes boonop die hele aarde gaan onderwerp. Hulle op hulle eie. Een misstap. Selfs al was dit so eenvoudig as om net te eet van die een boom waarvan hulle nie mocht eet nie. Net een so misstap. Dan is die heiligdom ontwy en hulle eindig buiten die tuin van Eden, tussen die dorings en die dissels. Dan word die gerubs opgestel om toegang tot die boom van die lewe te bewaak. En nou is daar wel noodsaak aan geregtigheid. Geregtigheid wat genadiglik geskenk word, omdat Jesus dit bewerk het, en wat nie self verdien hoef te word nie. Kan ek jou nou weer herinner aan die Hebreërs skrywer se opgewonde uitroep daar in Hebreërs 10 vers 19. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Onthou die voorhangsel met daardie gerubs op? Daardeur. Ja, na die sondeval is daar noodsaak aan 'n nuwe lewende weg om weer toegang en boonop vrye toegang te verkry tot die heilige. Jesus het daardie weg geopen. Maar hierdie keer is dit 'n toegang tot 'n heiligdom agter 'n voorhof. Met die verwagting dat ons ook in die allerheiligste sal eindig, waar die eenmalige hoë priester alreeds ingegaan het met bloed wat op die versoendeksel gesprinkel is. Verstaan jy, dat ons nou reeds in hierdie lewe, in 'n baie beter situasie is, as wat Adam en Eva was voor die sondeval in die paradys? Hulle was as priesterkonings in die heilige, maar hulle was op pad na die allerheiligste op eie verdienste, waar toegang alleen verkry kon word deur die volkome gehoorsaamheid aan God. Ons daarenteen is nou alreeds priesterkonings ook in die heilige, maar ons is in 'n heilige agter 'n voorhof. 'n Voorhof met 'n brandofferaltaar en 'n waskom. Ons is ook op pad na die allerheiligste, maar die keer is ons op pad na die allerheiligste met 'n verbondsark en 'n versoendeksel met bloed daarop van die verlosser wat vir ons geregtigheid en vrye toegang bewerk het langs die nuwe lewende weg. Ons is nou alreeds beter daaraan toe as Adam en Eva voor die sondeval in die paradys. Geliefdes, ek sluit af. Ek hoop dit is duidelik dat die tuin van Eden 'n eerste tempel was waarbinne ons voorouers diens moes doen as priesterkoning. Ja, ek weet, dit word nie pertinent so genoem nie. Maar as jy na die res van God se openbaring kyk, sien jy al dieselfde elemente daar as later in die tabernakel. Ek hoop dit is duidelik dat die Here as verbondsgod met Adam en Eva 'n verbond gesluit het. Ja, ek weet, ook dit word nie pertinent so genoem nie. Maar al die elemente is daar. Ek hoop dat jy opnuut verstom staan voor die diepere betekenis van die tuin en sy detail en hoe dit aansluit by die verdere ontwikkeling van die Here se verlossingsplan van mense. Ek hoop vooral dat jy sal gaan besin daaroor, dat ons alreeds in 'n baie beter posisie is as Adam en Eva selfs voor die sondeval in die tuin van Eden. Ons doen nie diens in 'n heilige waar ons afhanklik is van ons eie gehoorsaamheid nie. Nee, ons doen diens in 'n heilige agter 'n voorhof met 'n brandofferaltaar en 'n waskom waar die leidsman en voleinder van ons geloof alreeds eenmalig die volmaakte offer gebring het en van wie se bloed reeds gesprinkel is op die versoendeksel van die verbondsark in die ware allerheiligste en in wie ons mag skuil wanneer ons hierdie ware allerheiligste binne gaan met ons heerlikmaking. Dis hoe heerlik ons posisie nou is. Kan ek jou herinner wat die Hebreërs skrywer se oproep was toe hy tot hierdie slotsom gekom het? Kan ek jou herinner wat hy in Hebreërs 10 vers 22 tot 25 gesê het? Hy het gesê, wel as dit dan nou alles waar is, laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons daarom ingaan. Hy het gesê, laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop. Hy het gesê, laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Liefdes, mag dit ons reaksie wees op hierdie heerlike waarheid. Maar laat ons ook kennis neem van die waarskuwing van die Hebreërs skrywer in hoofstuk 10 verse 26 tot 30. As hy sê, wel, as jy hierdie nuwe lewende weg, as jy hierdie pad ignoreer, is daar geen offer meer oor nie. Daar is alleen maar die verskriklike verwagting van oordeel. Adam en Eva het die voorloper van die wet van Moses oortree, en hulle het buite die heiligdom geëindig, tussen die dorings en die dissels. Wat dink jy sal gebeur met iemand wat hierdie nuwe lewende weg bewerk deur Jesus, wat het minnag? Dit is voorwaar verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie vir u werk met ons. Dankie Here dat U ons herinner daaraan dat ons so bevoorreg is. Bevoorreg in die sin dat ons in die heilige mag wees, ons wat glo, omdat ons reeds geregverdig is deur Jesus Christus, omdat ons reeds skoon gewas is in sy bloed, dat ons daarom in die heilige mag wees. Dankie Here dat ons in die heilige mag wees, anders as Adam en Eva, wat op eie gehoorsaamheid moet staatmaak, om op die ouend in die allerheiligste te mag ingaan. Dankie Here, dat ons agter 'n voorhof in die heilige mag wees, en dat ons mag vooruitkyk na ons ingang in die allerheiligste in, waar daar 'n verbondsark is, wat Jesus Christus is, ons verlosser, en wie ons mag skuil, onder die versoendeksel, onder sy bloed, dat ons sodoende in u teenwoordigheid mag kom, op grond van sy verdienste, op grond van sy gehoorsaamheid, nie ons eie gehoorsaamheid nie. Here, maak ons opreg dankbaar vir u genade aan ons, dat ons in 'n genadeverbond met u mag staan, anders as Adam en Eva destyds, wat in 'n werksverbond met u gestaan. Ag Here, maak ons opgewonde en help ons dan nou, Here, om soos die Hebreërs skrywer ons daarop toe te lê, dat ons sal ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete, ons liggame gewas met skoon water. Dat ons styf vashou, Here, aan die belydenis van dit wat ons hoop. Help ons om ons daarop toe te lê, om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons pleit dit van u, Here, om Christus wil. Amen. Ek sluit af. Hebreërs 3 vers 12. Wie oorwin, sal ek die pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer daar uitgaan nie. Verder sal ek ook die naam van my God daarop graveer, en die naam van die stad van my God, dit is die nieuwe Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdal, en ook my nieuwe naam. Laat die wat oor het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Amen.